Det som er vigtigt, hvis vi skal forstå åbenbaringsbogen, det er at forstå, hvordan bogen den er bygget op. Det er ligesom, hvis man ser en instruktionsbog til en bil. Det er vigtigt at vide, om man læser om en motor, eller om en gearkasse, eller om elektricitet. Det er tre forskellige ting. Og så er det også med åbenbaringsbogen. Vi skal forstå, hvordan den er bygget op for at komme ind i den. Og derfor har jeg har nogen med sidste gang, og jeg har nogen med igen, en oversigt af åbenbaringsbogen, en inddeling. Og hvis I ikke har fordelen, så må I tage en, hvis I går hjem. Og nogen, de kan bedst se det på papir. Andre, de skal så, kan godt se det på en tegning. Og her har jeg lavet en helt fantastisk tegning. Og det er slet ikke nødvendigt at grine, for det gør jeg selv. Men se, det som jeg vil med den her tegning, det er på en anden måde lige at føre os ind i åbenbaringsbogen. Vi er helt klar over, det snakker vi om for længe siden, kapitel 1, det er bogens fundament. Kapitel 2 og 3, det er Guds menighed på jorden. Kapitel 4, det handler om Gud, og kapitel 5 om Jesus. Og der er vi inde i det himmelske hovedkvarter. Så kommer i kapitel 6, der kommer der 6 sejl. De kommer, og det er ting, der lukkes op. Det er ting, der sker i verdenshistorien. En rask skitse over verdenshistorien, skrev Brochmann, da han kommenterer det. Men så kommer kapitel 7, og kapitel 7 er et indskud. Det var det, vi jo snakkede om sidst. I husker, kapitel 6 sluttede med et spørgsmål, nemlig, hvem kan der bestå? Og det spørgsmål svarede kapitel 7 på, og vi så på Guds menighed på jorden og i himlen. Så er vi frem til kapitel 8, og så er vi herhenne. Og hvis du har Bibelen med, så prøv at se, hvordan kapitel 8 begynder. I kapitel 8, der står der sådan. Nu kan jeg ikke lige se, men altså, der står omtrent sådan. Da lammet brød det syvende sejl, blev der stilhed i himlen hen ved en halv time. Og hvad så? Jeg så de syv engle, der står for Guds ansigt, fik givet hver en basun. Og så kommer nogle flere ting. Ikke også? Og det er det, jeg gerne vil tegne herop. De her, det skulle forestille at være den syvende basun. Og hvad er indholdet inde i den? Undskyld, tak for hjælpen. Den syvende sejl. Det første, det er, at ind i den syvende sejl, der er der syv basuner. De kommer der. Det er sådan et kinesisk æskesystem. Og det er det, de syv basuner, de er, undskyld, de seks første basuner, de er forklaret i kapitel 8 og kapitel 9, og det er det, vi skal se på i aften. Basunerne, men først skal vi til en lille gudstjeneste, og så skal vi se på de seks første basuner. Og så behøver jeg egentlig ikke at sige mere nu, og så gør jeg det alligevel. Fordi, da vi så er færdige med de seks første basuner i kapitel 9, så kommer der et indskud igen, og det er det, der er helt, det er helt samme struktur med sejlene som i basunerne. Efter sjette sejl, et indskud. Efter sjette basun, et indskud. Og det indskud, som kommer hen i basunerne, det kommer i kapitel 10 og kapitel 11. Og det indskud der, det handler ikke om Guds folk, der bliver besejlet, men det handler om Guds folks tjeneste. Og så når vi er færdige med det, så kommer der en afslutning, og så finder vi ud af, at den syvende basun indeholder resten af åbenbaringsbogen. Måske en lidt speciel måde at dele ind på det, men sådan gør Johannes. Men har vi de her ting rimelig klar for tanken, så er vi godt på vej ind i forståelsen af åbenbaringsbogen. Og nu vil jeg så gøre det helt, lad den her stå her, og jeg håber ikke, den forvirrer. Og hvis den forvirrer, kan I bare lade være med at se på den. Og hvis I gerne vil have den med hjem, så kan I tage et billede af den, og I må kopiere den vederlagsfrit. Som at jeg har alligevel lært af dynelassen. Jeg har et godt tilbud. Og man skal ikke, man skal med rank ryg sige, hvad man mener. Nu skal vi se, om vi får det op her. Det er vel. Jamen dog. Det skal nok lykkes. Det arbejdes på sagen. Og imens så finder vi så kapitel 8 frem i åbenbaringsbogen. Der starter vi i dag. Og den sætning, der står øverst, var den, vi sluttede med sidst. Det, vi har lært i kapitel 7, er det, vi behøver for at bestå. Og det er fra kapitel 6, vers 16, det spørgsmål der. Med den viden er vi velrustet til de kommende trængsler. Så vidt, så godt. Dertil kom vi, og så starter vi i kapitel 8, og vi har læst lidt af det. Jeg vil sige det på den måde, sådan rent indledningsvis, at det vi skal i gang med i aften, det synes jeg helt ærligt, er det sværeste i åbenbaringsbogen. Og så alligevel, når vi får skovlen ret under det, så tror jeg, vi kan sige, aha, når det er sådan, det hænger sammen. Så vi skal lige prøve at se, om vi kan komme ind i det. Det vigtigste, det er ikke at forstå alle detaljer, men det vigtigste, det er at forstå hovedlinjen. Nu læser jeg rigtigt de første 5 vers, og så tager vi det step by step. Og da lammet brød det 7. sejl, blev der stilhed i himlen hen ved en halv time. Og jeg så, at de 7 engle, der står foran Gud, fik givet 7 basuner. Og der kom en anden engel og stillede sig ved alteret med et røgelseskar af guld. Han fik givet mig en røgelse for at lægge den på guldalteret foran tronen sammen med de helliges bønder. Og røgelsen sammen med de helliges bønder steg op fra englen, hånd foran Gud. Og englen tog røgelseskaret og fyldte dem ilden for alteret og hældte den ud over jorden. Og der kom torden, brag og lyn og jordskælv. Og de 7 engle med de 7 basuner gjorde sig rede til at blæse i den. Lidt igen. Nu er 7. sejl brudt. Og så kan man sige, at den fremtidsbog, vi så i kapitel 5, den begynder og kan åbnes. Og min ven Eriksland, han siger det på den måde, at Lars Eriksland, hvis kommentar, jeg havde med, og skal læse en sætning mere af, han siger, at i den lader Gud os se bag forhænget, og viser os de afgørende kræfter i endetidens drama. Det er det, vi er på vej ind i. Men inden vi kommer ind i det, jamen, så er det, vi skal til en gudstjeneste, kan man sige. Og det, vi skal lægge mærke til først, det er, at der blev stilhed i himlen i hen ved en halv time. Og det var selvfølgelig derfor, vi skulle synge sangen, vær stille min sjæl for Herren min Gud. Vi skal lige tænke os ind i himlen. Vi har jo fået at vide, at i himlen, der lyder det uafladeligt. Hellig, hellig, hellig er Herren. Selv det tiger nu. Nu er det hele sat på tænkepause. I nogle situationer, så har vi 2 minutter stilhed. Her er der en halv time. Og det skal i hvert fald sige os så meget, at vi har brug for at blive stille for det her. Vi har brug for at være stille i vort liv. Og når vi er sammen nu her i aften, så er det jo fordi, vi vil være stille for Guds ord. Og så har vi lidt tid til at tænke efter, hvad vil Gud sige os? Og så lægger vi mærke til, at inden vi skal de der basuner til at blæse, så, eller de der, jeg skal lige have lidt ord om der, så er der de 7 engle, der står foran Gud. Skriver Johannes, og I har jo lagt mærke til det, vi er ved at være fortrolige med det, og jeg så. Det er jo den vending, Johannes kommer med igen og igen. Han er jo i himlen,
hvor han kommer med referatstil til os. Og jeg så. De 7 engle foran Gud. Vi ved ikke, hvem det er. I hvert fald ikke alle sammen. Men vi ved om Gabriel. Om hende, den engel, der står der, at han står foran Gud. Det står der i Lukas. Og det står der også om Michael i Daniel 12, også i åbenbaringen 12. I Daniel 10 og i åbenbaringen 12. Vi møder Michael senere. Men de engle, de kaldes også ærkeengle. Og ærkeengle, arke, det er noget, der gør med den første. Det er overengle. Det er folk med åndelig fuldmagt og en styrke, vi slet ikke drømmer om. Det er dem, der blæser. Og så skal vi se på, når de begynder at blæse, hvad der sker. Så er vi i hvert fald klar over så meget, at det, der sker, sker med guddommelig fuldmagt, og fordi han vil det. Og det, han vil, det skal vi vide noget om, før det sker. Sådan hænger det sammen. Men vi skal lige have en lille gudstjeneste. Der kommer så en anden engel, læste vi der. Der kom en anden engel, sikkert mindre i hierarkiet, står ved altort med røgelseskar af guld. Og vi har hørt om røgelseskar af guld før, som var de hellige bønner. Men her er der, hvad skal vi sige, Johannes han kom jo tilbage til de samme ting igen og igen. Og det vi får at vide her, det er, at der bliver givet mig en røgelse og lægge på sammen med de hellige bønner. Der er et par ting, som vi skal være opmærksom på her. Hvad skal vi forstå ind i stilheden? Hvad er vigtigt for os? Det, der er vigtigt for os, det er at blive stille, så vi kan bede. Peter taler jo, eller Bibelen taler jo om det, og Peter taler om det også i sit brev. Alle tids ende er nær, siger han. Vær derfor besindige, så I kan bede. Det er ikke politik og resolutioner, der er brug for, men bøn. Og det skal vi lære. Fordi menneskeligt talt, så vil vi let noget andet. Vi kommer til forståelse af bøndens værdi her. Oven i det, så forstår vi, at Gud, Jesus, lægger sine bønner til vores bønner. Kron til kron, eller hvad det nu er. Og de bønner, der lægges til, kan meget vel være Jesu forbøn for os. Og i det skriftord, jeg har sat op der, der står noget om, at Jesus beder for os og med os. Det lægger vi bare mærke til. Og så går vi videre frem i teksten. Og så lægger vi mærke til, at da det er bedt, så kommer der torden, brag, lyn og jordskælv. Vi kan i hvert fald sige så meget, at bønnen har en virkning. Der sker noget. Og vi tænker måske, det, jamen, det er jo da mærkeligt, når jeg har bedt. I stort set alle tykke fortolkningsbøger, der står der den samme bøn igen og igen. Hvad er det, Guds folk først og fremmest beder om? Det er, at Guds rige må komme. At Guds rige må komme til mig, så jeg har del i det. Det er, at Guds rige må komme ved mig, så jeg kan være med til at sprede det til andre. Og det er, at Guds rige må komme over verden. Bønnen Guds rige er helt central i den her situation. Og Guds rige kommer, og det udløser himmelske kræfter. Når vi har læst det her, så er der nogen i nogen kommentarer, ikke i alle, men det er nogen kommentarer, de siger, at det her, det fortæller, at forud for Jesu genkomst, så vil der komme en udgydelse af Guds ånd på ny. Så er i hvert fald nogen, der ser det, ud fra det her. For eksempel sådan en mand som David Hedegaard i sin kommentar om åbenbaringsbogen, han snakker meget om det. Og nogen, de binder det sammen med Zakarias' bog, kapitel 12-14, hvor der er snakket om jøderne. Vi snakkede lidt om jøderne og deres plads i frelseshusholdningen sidst. Har de en speciel plads der? Det er i hvert fald svært at sige ud fra åbenbaringsbogen. Men i Zakarias' bog, kapitel 12-14, står der en del om det. Og centralt jo, kapitel 12, er det ikke vers 8, at Gud vil udgyde nådens og bøndens ånd over dem, så de ser hen til ham, mig, de har gennemstunget. Og det er det, der er snak om. Vil det også ske worldwide, ud over den hele jord? Ja, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald nogen, der mener det. En ting er i hvert fald helt klart. Der sker noget på bøn. Og når det her er sagt, så kan jeg let give lektie mig hjem. Og den hedder B. B om, at Guds rige må komme. Og så tænk på det, at Jesus lægger sine bønner til vores bønner. At det må komme til mig, og ved mig, og jorden over. Der sker nogle ting. Det er i hvert fald helt klart ud af teksten. Og så siger jeg det igen og igen. Johannes er jo inde i himlen og ser Guds verden. Og han forklarer Guds verden for os i billeder. Og det vi i hvert fald har lært her, det er noget om bøndens plads og betydning. Og lad os være stille for det, og være stille for det også, når vi kommer hjem. Så er der refereret der, der kommer lyn og jordskælv. Det har der gjort før, og jeg vil ikke sige meget om det. Det første sted, det er jo der i 2. Mosebog 19, ude ved Sinai bjerg. Der er det jo snak om det, at det er der, hvor Israels folk, eller hvad skal vi sige, Abrahams familie bliver til Israels folk ved pagtslutningen ude ved Sinai. Der møder du Guds magt på en helt speciel måde der. Og det er så igen forklaret i Hebræerbrevet, kapitel 12, vers 18. Og jeg kan simpelthen ikke huske det. Læste vi det her sted sidste gang? Jeg er faktisk i tvivl om det. Og jeg tror det ikke. Mit problem er, at det er også andre steder gennemgår Johannes åbenbaring. Hvad læste jeg egentlig? Hvad hvorfor? Men kunne vi ikke lige gå om i Hebræerbrevet? For der er et stykke derom, som er helt unik. Helt unik. Vi skal ikke læse hele stykket. Men det handler om det samme. Og så er der et ord til os. Hvad gør vi op i den her situation? Hebræerbrevet 12, på side 1108, starter der i vers 18. Det er et langt afsnit der fra 18 til 29. Og han forklarer det der med to bjerge, vers 18. Det er jo ikke til en håndgribelig, brændende ild, I er kommet. Til mulm og mørke og meget mere. Og så refererer han til Sinai bjerg. Nej, vers 22. I er kommet til Sions bjerg, den levende Guds by, det himmelske Jerusalem. Til 10.000 af engle, en festforsamling og en menighed af førstefødte, der indskrev de himlene, og til en dommer, som er alles Gud, og deres ånder, som er retfærdige, har nået målet. Og en hel masse ting stabler han op der. Men så kommer der en konklusion på det, og det er bare den, jeg vil læse. Det er fra midt fra vers 26, der står der som følger. Endnu en gang vil jeg få ikke blot jorden, men også himlen til at skælve. Så har vi senere i baghovedet. Måske også den nye pagt med alt, hvad der skete. Men så fortsætter han. Udtrykket endnu en gang viser, at de ting, som kan rokkes, fordi de er skabt, skal forvandles. For de ting, der ikke kan rokkes, skal bestå. Kan I se det? Verden i sin nuværende skikkelse, siger Bibelen andre steder, går sin opløsning i møde. Og det er det, han siger her. Men så er det vers 28, og det er det, vi skal med os. Hvad skal vi gøre? Lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjener Gud, som det er hans vilje i ære, Guds frygt og ærefrygt. De to ting skal vi tage med os. Vi får, det kan godt være, at der kommer nogle vanskeligheder. Det siger både Ny og Gamle Testamente. Men lad os ikke tabe modet, men takke for, at vi får et rige, der ikke kan bestå. Og det skal vi tale om nu, mens vi har det godt at være stille for. Og hvad skal vi så gøre? Så skal vi tjene Gud, som det er hans vilje i Guds frygt og ærefrygt. Og det sidste, tjene Gud, det er som nævnt beskrevet i kapitlerne 10 og 11. Og det ser vi nærmere på næste gang. Men det her afsnit i Hebræerbrevet er meget unik, og det forklarer nogle af de her ting, som vi er inde på. Ikke mere snak herfra. Nu skal vi om, og så skal vi se på personerne. Og jeg vil starte med at læse verserne 7-13 i kapitel 8. Og så bagefter, så vil jeg sige nogle generelle ting. Først. Men vi skal læse versene 7-12, ja. Og det skal vi, for at vi forstår, hvad basunerne er for noget. Nu læser vi først og hører, og så nogle generelle ting, og så prøver vi på, om der kan komme mening i det. Den første blæste i sin basun, og der kom havl og ild blandet med blod, og det blev hældt ud over jorden, og en tredjedel af jorden brændte op, og en tredjedel af træerne brændte op, og alt det grønne græs brændte op. Den anden engel blæste i sin basun, og noget som et stort bjerg i lys lue blev styrtet i havet, og en tredjedel af havet blev til blod, og en tredjedel af alle levende skabninger i havet døde, og en tredjedel af skibene blev slået til vrag. Den tredje engel blæste i sin basun, og en stor stjerne, der brændte som en fakkel, faldt ned fra himlen og faldt på en tredjedel af floderne og kildevældene. Den stjernes navn er Malurt, og en tredjedel af vandet blev til Malurt, så mange mennesker døde af vandet, fordi det blev bittert. Den fjerde engel blæste i sin basun, og en tredjedel af solen, og en tredjedel af månen, og en tredjedel af stjernerne blev ramt. Så en tredjedel af dem formørkes, og derind mistede en tredjedel af sit lys, og natten ligeså. Indrømmet, det her, det lyder meget vanskeligt, og så er det måske ikke så vanskeligt alligevel. Her nogle generelle ting først. Det er basuner, de nu har med at gøre. Og uden vi skal slå det op, er det sådan, at om i 4. Mosebog kapitel 10, der er der forklaring på, hvad Gammeltestamentets, eller basunerne, skal bruges til. Og det gælder både i Ny og Gammeltestamentet. Det er fire ting, der er nævnt. Det er, når det bliver kaldt til krig. Det er, når Israels folk skulle bryde op til samling. Og når der skulle indbydes til fest. Og når der skulle indbydes til en ting mere. Samling, fest, krig og opbrud. Det er der lov for. I Gamle Testamentet, der siger profeterne, stød i hornet. Jesus bruger jo også billeder med basuner. Jesus, han siger jo, at ved verdens ende, så skal han sende sine engle ud og samle verdens udvalgte sammen fra de 7 verdens hjørner. Og med høj basunklang, står der i Matteus 24, 31. Og Paulus snakker jo også om basuner i 1. Korintherbrev 15, 50, 51 stykker. Jeg siger en hemmelighed, vi skal ikke alle dø, men alle forvandles i et nu, i et øjeblik, når den sidste basun lyder. Snakker samme sprog. Og her kommer basunerne, så kalder til at være overvågne, til opbrud og til fest. Det er det første, vi skal lære. Det andet, vi skal lære, det er, at de her plager, som vi får læst om, de har plagerne i Egypten som forbilleder. Hvis du lægger mærke til det ned i Bibelen, nedenunder, så er der rigtig mange henvisninger til 2. Mosebog, kapitel 7 og kapitel 9 osv. Det er der, hvor plagerne kom. Og det har du måske allerede lagt mærke til, at de basuner her minder om plagerne i 2. Mosebog. Og med det, så er vi godt på vej ind i forståelsen af det. Det tredje, det er, at disse plager, de var tegn og underår. Og læg lige mærke til det udtryk, tegn og underår. Sådan siger Moses, og da Peter holder sin store, pinseprædiken i Apostlenes Gerninger 2, der taler Peter også om tegn og underår. Og det vi har læst, de der fire basuner, det er tegn og underår. Og det skal vi lægge godt mærke til. Også Jesus lavede jo tegn. Første tegn, det var, at han lavede vand til vin i Johannes 2. Det er jo ikke fordi, han vil lære Guds folk, at de skal være vindyrkere. Det er slet ikke det, der er meningen. Men det er fordi her er et jordisk tegn, der skal pege på en himmelsk virkelighed. Og længere hen, så mættede han 5.000 med nogle få stykker brød. Og det er meget sjovt, det der med brød under de Johannes 6. Så var det nogen, de opfattede det bogstaveligt. Her er en mand, der kan lave brød. Og dem, der havde opfattet det bogstaveligt, og ville have fat i Jesus og gøre ham til brødkonge, dem afviste han. Det var ikke sådan, det skulle forstås. Men det skulle forstås på den måde, at så forklarer Jesus bagefter, jeg er livets brød. Aha. Så brød underet havde en klar åndelig betydning. Og det skal vi vide. De ting, vi har læst i Johannes i Åbenbaringen 8, det har en åndelig betydning. Du kan ikke tage det konkret. Det er tegn og underord. Den egentlige plage i Egypten, det var døden. Det, det i sidste instans sigtes mod, det er freds og fortabels. Israel var Guds førstefødte søn. Og førstefødte, det er jo modellen. Og så kender vi påskeberetninger fra Egypten med blod på dørstolperne. Og bag det var folk trygge. Men vi ved også, at dødsenglen gik igennem landet. Og den første fødte blandt egypterne døde. Og det er den negative model. De er model. Her er der to verdener, der støder sammen. De første fødte egypter, de er model for fortabelsens slægt. Den prædiken skal holdes. Og den skal vi holde fast i en tid, hvor for mange fortabelsen er afskaffet. Disse plager, som var i Egypten, de var med til at løsne jøderne fra Egypten. Og det var også med til at skabe gudsfrygt hos nogle. Der i kapitel 9, vers 20, der er vi midt inde i den syvende plage med havl. Der står der faktisk i anden Mosebog, at, ja, jeg skulle have skrevet en pænere, men det er 9-20, det er altså anden Mosebog 9-20. Der står der, at det bliver annonceret havlplage, det bliver meldt ud. Så står der, de egyptere, som frygtede Herren Israels Gud, de sørgede for at sende deres slaver og kvæg i sikkerhed. Det var faktisk nogen, der kom til tro. Og senere, da de rejste ud af landet, så blev de fulgt af en stor og broget skare. Der var nogen, og sådan vil det også være til sidst, jævnfør det, jeg snakkede om, med åndsudgivelsen i den sidste tid. Og så er der et meget interessant sted. Jeg synes jeg faktisk, vi skal læse der fra 5. Mosebog 4. For der i 5. Mosebog 4, der gør Moses rede for udgangen af Egypten. Og der siger han nogle ting, som er væsentlige for os til forståelse af de her ting. 5. Mosebog kapitel 4, det er på side 161 eller sådan noget. 66-67. 5. Mosebog 4, vers 32-35. Og jeg siger igen, i 5. Mosebog, der reflekterer Moses over ørkenvandringen og samler erfaringerne. Jeg læser lidt der fra vers 32. Spørg dog, om der nogensinde i gamle dage, før den tid, fra den tid Gud skabte menneskerne på jorden, fra den ene ende af himlen til den anden, har været noget så stort som dette, eller at man har hørt magen til. Må nogen folk have hørt Gud tale inde fra ilden, sådan som du har, og har bevaret i livet? Eller har nogen Gud forsøgt at hente sig et folk ud af et andet folk ved hjælp af prøvelser, tegn og under med krig og med stærk hånd og løftet arm og med store frygtindgydende gerninger, sådan som Herren jeres Gud gjorde i Egypten for øjnene af jer? Det her, det er refleksionen i en nøddeskal. Hvad skulle plagerne i Egypten? Det skulle være med til at hente Israels folk, et folk, ud af et andet folk, og midlet var prøvelser. Og så kommer pointen. Som det var, sådan bliver det igen. Og det er her noget, der er mærkeligt. Historisk set siger man, at staten Israel, den er umulig uden holocaust. Det er en af de værste plager, kan man sige, der er overgået menneskeheden. Ud af det, der fødes staten Israel. Fordi princippet er det samme. Han henter sit folk hjem gennem prøvelser. Og det, der sker her, det sker i vid udstrækning, for eksempel i Ukraine i dag, hvor jøderne er vældig trængt. Og der er mange jøder fra Ukraine, der rejser til Rusland, til Israel på grund af krigen. Princippet fortsætter. Og det princip vil også være princippet i endetiden. Disse store trængsler skal være med til, at vi besinder os på, hvem vi er. Sådan at det kun er én ting, der gælder. Er jeg med Gud eller ej? Men princippet der holder vi fast i. Hvor længe var israelitterne i Egypten? Det må I lige svare på, mens jeg drikker lidt vand. Hvor længe var det der? 403 år. Hvornår kom plagerne? I år 217. Hvornår kom plagerne? Se det højt. Lige til sidst. De kommer jo lige før de skal ud. Og sådan de plager, basuner, de kommer helt til sidst. Derfor er det sådan, at det vi har læst om i kapitel 8, og kommer til at læse om i kapitel 9, det er profetier om noget, der endnu ikke er sket. Og fordi det er sådan, at det ikke er sket, er der ingen, der kan tolke det konkret. Men vi kan læse det, og være opmærksom på det, være stille for det, og bede, som vi har set på. Men sig det konkret, kan man ikke. Alene opfyldelsen, som det hedder i de kloge bøger, alene opfyldelsen kan forklare det. Og når det er sådan, det hænger sammen, aha, det er en viden, vi har på forhånd, men det er os ikke givet at forstå, hvordan det er konkret, før det sker. Og så er der hensigten med personerne, at de skal være en vækkerryst fra Gud til at lede til omvendelse. Det står noget om i kapitel 9, og også, hvad hedder det, inden jeg læser det der, så prøv lige at se, hvad jeg har skrevet nedenunder, fordi det hænger sammen der, så forstår vi det, så kan vi gå til sagen. Basunerne i kapitel 8 og 9 minder meget om de 7 vrede skåle, som er i kapitel 16. Der er jo den forskel, at basunerne rammer, der rammer dommen kun en tredjedel af jorden. Mens i vredeskålene, som kommer i kapitel 16, kommer de med fuld styrke. Jamen, hvad kommer det sagen ved? Hvis du sidder og hygge læser hjemme, så prøv at læs den første basun, og så gå om og læs den første vredeskål. Og så er det næsten kopi af hinanden. Alle sammen. Sådan hænger det sammen. Og det er det, Johannes kommer tilbage til de samme ting igen og igen. Og det har den betydning for det, jeg siger nu, at både i kapitel 8 og kapitel 16 udtrykkes det, at folk omvendte sig ikke. Men det var der nogen, der gjorde i kapitel 11, og det skal vi se på næste gang. Men det, som er pointen, det er, at de her ting, som Gud sender over jorden, det skal være kald til omvendelse. Og jeg holder fortsat fast i, at de ting, som vi har læst om i kapitel 8, har vi ikke set, og kan derfor ikke forstå. Men selvom vi ikke kan det, så gælder princippet igen, eller fortsat. Det er et princip. Vi læste også sidste gang. I Jeremias' bog, kapitel 10, vers 18, der står det: Jeg sender trængsler over jer, for at I skal finde mig. Det er en grundsætning. Jeremias 10, 18. Jeg sender trængsler over jer, for at I skal finde mig. Går det så altid sådan? Nej, men det kan gå sådan. Og det er typisk i modgang, folk omvender sig. Men det er andre, der bliver forhærdet og bliver endnu mere hårde. Det kan vi så tage på den lange bane, men vi skal også tage det i vores personlige liv. De trængsler, vi bærer på, kan godt være, det er Guds tugt, for at vi skal komme nærmere ham. Jeg siger det bare. Jeg sender trængsler over dem, for at de skal finde mig. Og så har vi læst, nu er vi så inde i kapitel 8, ikke også? De første vers, vi har læst det der. Første basun, det knytter til ved plagen i Egypten. Den 7. plage med havl. Det i Nytestamentet, vi skal ikke slå det ord op fra Lukas, men det minder meget om det. Der taler Jesus om nogle folk, som har fået et bjerg. De er omkommet ved et bjerg i Siloam, der falder ned over dem. Og så siger Jesus det på den måde: Tror I, at de folk var større syndere end jer? Overhovedet ikke. Og så siger han: Men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme på samme vis. Og så er det nogle eksempler, der sættes op der. Den anden person, vers 8-9, som vi har læst, det handler om, ikke også, som vi har læst det, et stort bjerg i lys lue falder i havet. Så spørger du, er det Mount Everest eller Himmelbjerget? Det er meget rart at vide. Og der tror jeg, jeg vil sige det helt klart, det er ingen af delene. Og så er spørgsmålet, skal det forstås konkret eller billedligt? Jamen det tør jeg ikke sige, men jeg vil i hvert fald påpege, og det er den almindelige forståelse blandt fortolkerne, men det er også nogen, Hedegaard, han mener, det skal fortolkes meget konkret. Jeg skal ikke kunne sige det, men i hvert fald de fleste fortolker det billedligt. I Jeremias' bog 51, der taler Jeremias om Babylon, om ødelæggelsens bjerg. Og i Daniel kapitel 2, der tales det også om et stort bjerg, og der tales om billedsprog, vi skal ikke slå det op, for det skal vi slet ikke tid til, men ikke også, det tales om, at Guds rige er som et stort bjerg, der spreder sig over hele jorden. Så når i vores tekst står om rigerne, der falder i havet, bjergene, der falder i havet, så kan det godt være at forstå, som det er lande og nationer, der går til grunde. Og det kan måske hænge sammen med det, som når antikrist kommer på banen, og det forklares i kapitel 17, der forklares det også med de her ting. Der står der, at alle kongerne, de giver deres magt og myndighed til dyret. Både Ny- og Gamle Testamente taler om, at der kommer en verdenshersker til sidst. Ham skal vi snakke om i kapitel 13, antikrist. Og når han kommer, så vil nationerne frivilligt opgive deres magt. De giver deres magt og myndighed til dyret. Og på den måde kan det godt forstås og hænge sammen. Så går rigerne til grunde, fordi der skal opbygges et rige, et verdensrige. Og det kommer Jesus så og nedbryder, og så bygger han sit rige, som er som et stort bjerg, forklaret i Daniels bog, der breder sig over hele jorden. Jehe. Havet, det er folkehavet, står i kapitel 17. Og når den tredje person blæser, så står det om, at en stjerne, der brændte som en fakkel, faldt ned fra himlen. Og så tænker du, om det er Sivstjernen eller Nordstjernen, eller hvad er det for noget? Læg mærke til åbenbaringens billedsprog, som vi har mødt i kapitel 1. Det er, at Jesus han gik mellem guldlysestagerne og holdt de syv stjerner i sin højre hånd. De syv stjerner, det er de syv menigheders ledere. Det er altså billedsproget. En stjerne, der falder, kan meget vel være en åndelig leder, som falder. Og ikke bare falder. Ikke også stjernen, der brændt som en fakkel, falder ned fra himlen, og en tredjedel af floderne og kildervældene, ikke også bliver ramt af det. Og stjernens navn er Malurt. Jamen, hvad er det for noget? Den stjerne, der jeg snakker om her, kan meget vel være en åndelig leder, som falder. Og den form for død, der spredes, kan meget vel være åndelig død. Jeg er ikke sikker på, at vi skal slå det op hos Jeremias, men de to steder, jeg har anført hos Jeremias, der er der tale om malurt som åndelig gift. Det er det altså. Og den åndelig gift, den kommer fra Samarias profeter, siger Herren. Det vi skal være opmærksom på her, det er det, som Jesus sagde, hvad er tegnet på dit komme og verdens ende? Punkt 1, kan I huske det fra Matteus 24, hvad er det første? Agt vel på, at det ikke bliver ført vildt. Taler vores åndelige ledere Guds ord, eller taler de deres egne tanker? Det skal vi være opmærksom på, og vi skal være opmærksom på, hvad vi lytter til. For lytter vi til vrang forkyndelse, så er det som at drikke åndelig gift, og vi dør åndeligt. Vi vil bare afslutte her med den tredje basun med at nævne salme 87. I salme 87, der står der, alle mine kilder skal være i dig. Og det er, hvad skal vi sige, det er den rene kilde kontra den urene. Den fjerde basun, den minder utrolig meget om den niende plage, mørket. Mørket, i mørket kan man som bekendt ikke se. Jeg er ked af, det er et bibelord, jeg gerne vil have føjet op her. Jeg er ked af, at jeg ikke har skrevet det på. Men det kan jeg gøre, når jeg kommer hjem. Men det er det, jeg ville utroligt gerne have skrevet det fra 2. Korinthierbrev kapitel 4. Det kom jeg først i tanke om bagefter. I 2. Korinthierbrev kapitel 4, der tales det om, at, og jeg vil faktisk læse det, fordi det er klar forklaring til de her ting. Der tales det om mørket, der udgår fra den onde. Og der er noget helt uhyggeligt over det der i 2. Korinthierbrev kapitel 4, fra vers 3 af. Det er på side 1054. Og er vort evangelium tilhyllet, er det kun tilhyllet for dem, der fortabes, for dem, der ikke tror. Deres tanker har denne verdens Gud blændet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede. Og det er det djævelske. Det er, at han forblænder folk. Det er mørket, der kommer. Det åndelige mørke, som man ikke kan finde vej. Og så fortsætter teksten. For vi prædiker ikke os selv, men Jesus Kristus som Herren, og os selv som jeres tjenere for Jesus skyld. Det Paulus peger på, det er den rette vej, vers 6. Til Gud sagde, at mørket skal lys skinne frem. Han lader det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Det er lidt snørkelt skrevet, men det det handler om, det er, at Guds lys udgår fra Kristus, når vi ser på ham. Og med det, så er kursen lagt. Det vi møder i åbenbaringen med den fjerde basun, det er mørket, der kommer over jorden. Vi kan lige se lidt mere. Så står der, det har jeg så ikke læst, kapitel 8, vers 13. Og jeg hørte her en ørn, der fløj midt op under himlen, sige med høj røst, ve, ve, over dem, der bor på jorden, når de andre basunstød lyder fra de tre engle, som skal til at blæse. Og de veer, dem taler Jesus også om, og vi kender sprogbrugen, veer det indvarsler, at der er en fødsel på vej. Og sådan indvarsler veeren også her, det som Bibelen andre steder kalder for verdens genfødelsen. For at gøre kapitel 8 færdig, jeg skal ikke sige mange ord om det, men bare sige det på den måde. Alle, hvis man skal tage det bogstaveligt, og det kan godt være, at der er et point i det også, så går alle fire basuner, de går på ting i naturen. Det er naturen, der er i ubalance. Og det er naturen jo også. Så det kan godt være, at der både er et billedligt og et konkret aspekt i det. Men jeg kan ikke gennemskue det, men jeg kan godt se begge perspektiver. Det går på naturen også. Vi er inde i kapitel 9, og vi kan godt lå og læse den femte basun inden kaffetid. Den læser jeg. I gør sådan der. Yes. Den femte engel blæste i sin basun, og jeg så en stjerne, der var kastet ned på jorden fra himlen. Den fik givet nøglen til afgrundens brønd, og den åbnede afgrundens brønd, og der steg røg op fra brønden, som røgen fra en stor ovn. Og solen og luften formørkedes af røgen fra brønden. Ud af røgen kom der græshopper ud over jorden, og de fik givet samme magt, som jordens skorpioner har. Der blev sagt til dem, at de ikke måtte skade jordens græs, eller noget andet grønt, eller noget træ, men kun de mennesker, som ikke har Guds segl på deres pande. og de fik givet ikke at dræbe dem, men at pine dem i 5 måneder. Og pinen de volder er som pinen efter en skorpion, når den har stukket et menneske. I de dage vil mennesker søge døden og ikke finde den. De vil længes efter at dø, men døden flygter fra dem. Af udseende lignede græshopperne heste, der var udrustet til krig. På hovedet havde de noget, ligesom kroner af guld, og deres ansigt var som menneskeansigter. De havde hår som kvindehår, og deres tænder var som løvers. Og de havde brynjer som jernbrynjer, og lyden af deres vinger var som lyden af mange vogne med heste, der rykkede ud til kamp. De har haler med brød som skorpioner, og i deres haler sidder magten til at skade mennesker i 5 måneder. Som konge over sig har de afgrundens engel. Han hedder på hebraisk Abaddon, og på græsk er navnet Apollyon. Det første V er forbi, men efter det kommer der endnu 2. Nu kommer der i hvert fald noget nyt på banen. Og det her, det er anderledes. De her ting, jeg havde op med her. Den femte basun, den går mest på personlig åndskamp, mens den sjette basun, den går på krig mellem nationerne. Og så er vi klar over det. De første 4, det havde noget at gøre med naturen eller billedsprog deromkring. Men nu er vi ind i åndskampens centrum. Og stjernen, der er sluppet løs, det er der ingen, der er i tvivl om, hvem er. Og det er også direkte henvisninger til det, hvis I ser nemlig i Esajas kapitel 14, vers 12. Og i Esajas kapitel 14, der handler det om ham, der hedder Babylons konge. Når vi kommer frem til kapitel 17 og 18, så skal vi snakke om Babylon. Og Babylon, det er denne verden. Og Babylons konge, det er djævlen. Den tekst, der refererer til fra Esajas 14, fra vers 12 og hen til vers 20, det er hovedverset til forståelse af djævlen. Og djævlen, han er en stjerne, der faldt fra jorden. Ordret står det sådan: tænk, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne. Og så skal vi ikke mere ind på det her, men det er djævlen, der kommer ned på jorden. Og han får nøglen til afgrundens brønd. Og vi tænker, hvad er det for noget? Men det der med afgrundens brønd, det er beskrevet helt klart i den anden tekst der, jeg har nævnt fra 2. Peters brev, kapitel 2, vers 4. Der snakkes der om de engle, som syndede, de holdes fangne i mørket, i brønden, indtil dommen. Og nu bliver så døren til afgrunden åbnet. Først vil jeg sige, at længere om i kapitel 12, det bliver så om 2-3 uger, der skal vi snakke om djævlen igen. Og der er det her uddybet. Sådan er det altså. Men det, som er hovedpointet, det er, at jeg tror, der er en modsætning her. Jeg nævnte før, at da vi var til den gudstjeneste i begyndelsen af kapitel 8, og det, der kom ud af det, den forståelse, det er, at det kan godt være, at der mod endetiden kommer, hvor Guds ånd bliver udgydt med kraft, yes. Men lige så klart det er, så kan det godt være, at det modsatte også bliver tilfældet, at den ondes ånd også bliver udgydt med kraft, så det bliver en konfrontation uden mage og lig mellem lys og mørke. Og det tror jeg er hovedpunktet i den femte basun. Jeg nævnte før, at med i den tredje basun, der var der en stjerne, der var faldet til jorden. Den stjerne der, det er en, efter min forståelse, en menneskelig stjerne, og det er den almindelige forståelse af det. Men den stjerne her i kapitel 9, de første vers, den femte person, det er djævlen. Det er en åndelig stjerne, der falder. Og der kommer der en åndelig formørkelse ud af det, som er endnu værre end det, vi fik set på op i det tredje person. Så lægger vi mærke til, at Den plage, der kommer her, den rammer udenom Guds folk. Det står sådan, at de, som ikke har Guds sejl på deres pande, de bliver ramt. Det er nemlig to former for plager i åbenbaringsbogen. Det er den plage, der kommer over Guds folk, fordi de lever i denne verden. Men det er også plager, der kommer over denne verden, på grund af Guds vrede. Og den er beskrevet her, og den bliver beskrevet med fuld styrke i, i åbenbaringen 16, når vi kommer om til vredes skålene. Dem skal vi ikke ind på, men jeg kan bare nævne den første plage, som ligger lige i forlængelse af det her. Den første plage, der kommer over dem, det er leder. Livsleder. Og det er det, vi har læst her. I de dage skal folk søge døden, men den flyr fra dem. Det er profeti om noget, vi ikke har kendt. Men vi læser om det nu. Vi får viden om det. Og vi får viden om, at Gud beskytter sit folk. Lad mig lige gøre det sådan. Jeg stopper nu her. Vi skal ikke have kaffe, det er ved. Jeg kommer lige at sige noget forkert, men vi skal synge en sang. Men ud af røgen, så kom der græshopper. Og græshopper, det siger ikke også så meget. Og vi skal ikke slå nogle af de der skriftord op. Men i en af plagerne, jeg kan ikke huske hvilken en, så kom der græshopper. Og i 5. Mosebog kapitel 28, det er der i vers 38, der holder Moses sin afskedsprædiken, og så forelægger han dem velsignelsens og forbandelsens vej. Hvis I vender jer fra mig, så kommer der græshopper over det, står der. Og græshopperne skal æde høsten og ødelægge jer. Og den bold, den griber profeten Joel i kapitel 1, vers 4. Der hedder det omtrent sådan, at hvad græshoppen levnet, har larven taget, og hvad larven har levnet, har bideren taget, og hvad bideren har levnet, har dybt en mere taget. Det er fire ting i Joels bog, og det der er pointet, det er, at det er udtryk for den værst tænkelige ulykke. Hvordan det skal blive til sidst, det ved jeg ikke, men det er derudfra, profeten Joel handler, ud fra den værst tænkelige ulykke, og som jeg sagde sidst, Joel er den første, der taler om Herrens dag, og vej ud af det. Joel har rigtig meget at sige til forståelsen af åbenbaringsbogen. Vi er klar over, at der er sat grænser for det, og vi er klar over, at livet bliver uudholdeligt for denne verdens folk. Men husk Lukas 21, vers 25-28, og det bliver noget af det sidste, jeg vil sige her, og det er, at i den gamle oversættelse, der stod det, menneskerne skal dåne af rædsel, fordi det skal komme over jorderiget. Men hvad skal Guds folk? Jesus siger det. Løft jeres øjne for jeres forløsningsstunder. Kan I mærke, hvad skal vi sige, kontrasten? Folk skal dåne af rædsel, og Guds folk skal skrue op for lovsangen. Og det skal vi være stille for nu, venner, så vi får det lært, så vi er udrustet, når det kommer, så vi ikke mister modet på prøvelsens dag. Og så er det der, når det beskrives, det er ligesom kroner af guld. Det djævelske, det er kopiprodukt med et menneskeligt ansigt, men det er dyrisk, som kvinderhår. Det står i bøgerne, det er forførende, hvad det være sagt. Tænder som løver, æder alt, brynjer, og så mange. Og så over sig, så har de deres herre, det er Apollyon, det er ødelæggeren. Og det er præcis ham, der var på færd i Egypten, under udgangen af Egypten. Der skulle de smøre blod på dørstolperne, for at ikke ødelæggeren, præcis det samme, skulle have adgang til deres huse. Og så kender vi historien. Med blod på dørstolperne, så var de trygge. Og så tager jeg det efter hukommelsen og slutter med Moses. Det er fra Hebræerbrevet 11, vers 27-28. I tro indstiftede Moses påsken. Og så står det. Han holdt ud, for det var som om han så den usynlige. Det var det første. Han holdt ud, for det var som om han så den usynlige. Og i tro indstiftede han påsken. For at ikke ødelæggeren skulle have adgang til Guds folks forsamling. Det er billedsprog, det er baggrund, og det er det, der kommer igen. Men vi kender kraften i lammets blod. Snakket om det sidst, og skal snakke mere om det igen. Det er det med den hjælp, vi kommer igennem.